kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 hanga 31 Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaa har'aa wiixata sadaasa 24 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan aangoonni Sudaan kibbaa 3 mootummaa gananii gara mormitootaatti ce'an.
Kana laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Itoophiyaa keessatti kaampaanii mana ijaaruuf maallaqa ega kennanii fi booda kanneen horiin isaanii dhadhaa abidda buutee jalaate deeffachuuf karoorri jiraa jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii gaafa wixataa dhiyaatan ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee walakkeessa sagantaa keenya booda fudhannee dhiyaannaa. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya baratame guutummaa oduu addunyaaf nama.
Aangoonni Sudaan kibbaa 3 mootummaa ganuudhaan mormitootatti dabalamuu isaanii beeksisan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Sudaan kibbaa Lumumbaa Istaanislaas dabalee aangoonni 3 mootummaa isaanii ganan kun Finfinnee keessatti ibsa kennaniin biyya isaanii badiirraa oolchuudhaaf wallaansoo geggeessamutti makamuu isaanii dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Walitti bu'insa Sudaan kibbaa keessaa furuuf mariin nageenyaa gaggeeffamu jabaatee kan itti fufee yeroo fakkaatu kanatti amma immoo aangawoonni Sudaan kibbaa gam tokkorraa gama kaanitti seenaa jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Sudaan kibbaa ka turan Lubumbaa Istaanislaas paarlaamaa biyyoolessaa Sudaan kibbaaf miseensa kata'an Henry Edward akkasumas kutaa Lex jedhamu keessatti ajajaa adda bilisummaa Sudaan kibbaa ka turan Maakweeraa Mangar mootummaa wajjin hin turru jedhaniiru. Aangoonni 3 kun Finfinnee keessatti ibsa kennaniin mootummaan Salvaakiriin hoogganamu abbaa irreeti jechuun himatan marii gaggeessu sababaa dhiyeessuu fi fooyyeffamuu imaammataa mormaa jedhaniiru. Mootummaan Salvaakiir gaaffii bulchiinsa gaarii kanneen kaasan hundumaaf deebiin kennan tokko innis ega biyya taane hundeeffamnee reefu waggaa 2 ka jedhu jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Sudaan kibbaa ka turan Lubumbaa Istaanislaas biyyi isaanii qarqara afaan kufaatii jiraachuu ishee akka jechuun dubbatan.
Enough is enough when it is enough. Beyond that, you have to do something.
Wanti tokko yeroo nama ga'uu inuma ga'e jechuudha. Dhaabachuu qaba. Sana bira dabartee waa gochuu qabda. Kunis wawwaannaaf rakkina uummataa dhaggeeffachuudha. Rakkoo mudate dhaabsisuudhaaf gareeleen kamiyyuu kanneen mootummaa Sudaan kibbaa kufuutti amanan mara wajjin harka wal qabachuu barbaachisa.
Kanaaf biyya isaanii oolchuudhaaf jecha qabsoo gaggeeffamu gargaaruuf mormitootatti dabalamuuf murteessuu isaanii aangoonni Sudaan kibbaa 3 beeksisanii jiru.
Gareen hidhattoota islaamummaa Somaalee Al-Shabaab kan mootummaan Keeniyaa loltoota isaa 100 irraa ajjeesuu dubbatu dhara jedha. Humnoonni Keeniyaa weerara kana daangaa Somaaliyaa irratti geggeessuun isaanii eega Al-Shabaab Keeniyaa kaabaa keessatti autoobisii imaltoota tokko keessatti aleelaa geggeessuudhaan namoota 28 ajjeese booda. Garuu mootummichi Keeniyaa hidhattoota Al-Shabaab 100 ajjeese jedhu kanaaf akka ragaa dhiyeessu dhiibbaan itti hirdummaataa jira. Poolisiin Keeniyaa kaabaa fi namoonni 6 argan akka jedhanitti hidhattoonni autoobisii imaltoota 68 fe'atee deemu tokko eega dhaabsisanii booda namoota musliimota hin ta'in 28 addatti baasanii fixan. Al-Shabaab ajjechaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Weerara humnoonni nageegumsaa Keeniyaa dhiyeenya kana masjidoota Mombaasaa keessatti geggeessanirra kan ka'e sana aloo ba'uudhaaf tarkaanfii kana fudhannee jira Al-Shabaab. Ittaana pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruto kaleessa uummata biyyattiif haasawaa godhaniin humnoonni Keeniyaa loltoota Al-Shabaabiif mooraalee leenjii isaanii Somaaliyaa kibbaa keessatti fuleffachuudhaan duula geggeessanii jiran.
Two successful operations in the hideout of the perpetrators of the Mandera Jarman dheeraatti nam fitsuni laf jarii itti dhokatetti duulani fixan. Duuli kun marroolama bahee guddoo milkaa'elle duuli haaloo ba'uuf banan kun nama 100 caalfite. Tana maleellee kaambii waraanaa ka jarii keessatti leenjifate achi yaa'ee nam fixullee 4 irra barbadeessan.
Al-Shabaab ibsa baase san keessatti loltoota isaa keessaa tokko qofta ajjeesamuu dubbate oduun mootummaan Keeniyaa odeessu kun wanna hundee hin qabneef ragaa hin qabne aangoonni Keeniyaa nageenya biyyattii eeggachuu dadhabuu isaanii aguuguudhaaf jecha kana odeessu jedhee jira. Burkinaa Faasoo keessatti fincila ummataa ka'een waraanni biyyattii eegaa aangoo mootummaatti siqee booda qondaaloonni isaa kaabinee biyyattii keessatti labsame kaleessa labsame keessatti sadarkaa olaanaa qabatanii jiru. Leetenaant Koloneel Aayizaak Ziidaa muummicha ministeraa ta'uu isaanii irra taranii taayitaa ministeratti isaas fudhatanii jiran. Kana malees taayitaa ministerummaa 4 jechuun kan ministeera tika biyya keessaa bulchiisa daangaa, kan ministeera ispoortii, ministeera qilleensa naannoof ministeera albuudaa qondaalotuma waraanaatu fudhate. Pireezidaantiin yeroo ce'umsaa Mishel Kufaandoo immoo taayitaa ministerummaa dhimma alaa dabalatanii qabatan. Pireezidaantiin yeroo dheeraa biyyattii bulchaa turan Bileez Kompaawuree onkoloolessa keessa mormii ummataa irratti ka'een akka taayitaa gallakkisan dirqisiisaman. Waraanni battaluma taayitaa qabateyyuu dhiibbaa gamtaa Afrikaa irraa irra gaheen aga filannoon bara dhufuu geggeessamutti akka pireezidaantiin siivilii kan yeroo ce'umsaa filataman kun amma itti fufan aangoonni waraanaa walii galan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dipiloomaatonni Iraaniif biyyoota addunyaa gama dhihaa waa'ee sagantaa niwukilaraa Iraan irratti mariin Iraaniif biyyoota humna qabeeyyii addunyaa jaha gidduutti geggeessamu aga adoolessa tokkotti dabarsamuu isaa dubbatu. Gurmuun kun sagantaan Iraan kan nagayaa ta'uu mirkaneessuudhaaf jecha yeroo aga waggaa tokko dheeratu kana keessatti waliigaltee tokko irra ga'uu irratti hojjechuudhaaf ofiin ofitti muranii jiran arraa xumura walga'ichaa irratti ibsannaa kennan kan dubbatan. Tarkaanfilee argamanii fi qabxilee agammaa furmaatan argamsiisiin kan ibsan dipiloomaatonni kun aga bitooteessa tokko fuuldura keenyaatti karoora waliigaltee tokko kan lafa kaayyachuuf deeman ta'ullee dubbatanii jiru. Waliigalteen isaanii waggaan kun xumuramuu dura ammas walga'ii tokko kan geggeessan ta'u dubbatanii jiru. Yoom eessatti akka walga'iin ittaanu geggeessamu garuu agammaatti waan beekame hin jiru. Ministeerri faayinaansii Karaashaa biyyi isaanii sababaa biyyoonni addunyaa gama dhihaa uggura irra kaa'aniif akkasumas sababaa gatiin zayita bobaa gad cabeef jecha waggaatti doolaara biliyoona 100 caalaa kadhabuuf jirtu ta'uu dubbatanii jiran. Antoon Suluwaanoof arraa kora waa'ee dinagdee Moskoo keessatti geggeessame irratti akka jedhanitti sababaa uggura biyyoota gama dhihaatiif jecha Raashaa waggaatti biliyoona 40 dhabu maltii jedhanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaa keessatti kaampaanii mana ijaaru Access Real Estate jedhamurraa namoonni mana bitan maallaqa bitachuuf baasan yookaan immoo mana silaa argachuu qaban waggaa tokko keessatti akka argatan gochuuf karoora baasuu isaa mootummaan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Waggaa lama dura jechuun akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 2005 jalqabe mana isaanii argachuun kan irra ture akkasumas kun ta'uu hafuu isaan komee dhageessisaa akka turan namoonni 2000 caalan akka karoora ba'eetti deebi argatu jedhamee eegama. Rakkoo kaampaaniin kun uumeerraa ka'uudhaan mootummaan furmaata arguuf kan hojjetaa jiru ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Iskandir Fireyot ergee tujube.
Namoonni komee kana dhiyeeffatan bara 2003 qabee kaampanii mana ijaaru Access Real Estate waliin waliigaltee mallatteessanii turan. Akka waliigaltee isaaniitti bara 2005 qabee mana isaanii argachuun kan irra ture ta'us kaampaniin sun kana hin godhin hafe. Manni tokkoyyuu hin kennamne jedhu kanneen komee dhiyeeffatan kun. Durataan boordii kaampanii Access Real Estate obbo Ermiyaas Amleegaa biyyaa ba'uun immoo dhimma isaa daranuu wal xaxaa taasisee jedhan. Koree hundeessanii furmaata barbaaduuf sossoa akka turanis kanumaafi. Mootummaanis gama isaan aangawoonni sadarkaa olaanaa kan keessa jiran ajaja muummicha ministeeraatiin koree hundeesse filannoo adda addaa ilaalaa karaa ittiin rakkoon kun furamu qorataa ture. Sanbata darbees namoota mana bitan walitti qabuudhaan yaada xumuraa irra ga'e ifa taasisee jira. Gorsaan ministeera daldalaaf dura taa'an koree teeknikaa mootummaan hundeesse obbo Nuureddin Mohaammed qabeenyaan kaampanii Access Real Estate gatii yeroo ammaan innaa shallagamu maamiltoota jiraniif maallaqa isaanii kennuu yookaan mana ijaaruuf ga'aa ta'uu beeksisan. Kanaaf waggaa tokko keessatti maallaqa isaanii dhala isaa wajjin yookaan ijaarsi mana isaanii akka jalqabamu karoora dandeessisu ba'uusaas dubbataniiru.
Akkamitti deebi'a? Akkaataan inni itti deebi'uree mana bituudhaaf waldaa aksiyoonii waliin waliigaltee irra geenyeef akka seera jiruutti kanneen maallaqa barbaadaniif dhala isaa wajjin kennamaaf seerichis kan inni jedhu kana. Kanneen mana barbaadan immoo waliigalteen inni duraa yeroon isaa waan itti darbeef haaressinee akkaataa ittiin deemamu ilaalamuuf jira. Gatiin lafaas kan meeshaalees ol ka'ee jira. Kun immoo kaampaanii Access Real Estate jalatti kanneen mana bitaniif gaariidha.
Galma mootummaan lafa kaa'ate rakkoolee damee kaampaaniilee mana ijaaran ilaalchisee jiran hiikuu kan of keessaa qabu ta'uu isaallee obbo Nuuraddiin ibsaniiru.
Mootummaan murtii kana jijjiirama maammataa akka fiduuf kan ittiin socho'u ta'a. Kun immoo murtii guddaadha. Hundeeffamni waldoota aksiyoonii qaawwaaleen isaan qaban kan ittiin duudu kaampaaniileen mana ijaaran seeraan sossoo'an kan jiran ta'us rakkoo jiru kan ittiin furamuu danda'u labsii liizii seerri lafa laalchisee jiru sadarkaa labsiitti rakkoo kan hin qabne ta'us hojiirra oolchuu irratti garuu lafti duwwaan amma gurguramuutti qaawwaa uume kan ittiin duuchamu hubannoo kan ittiin kenninu kan Access Real Estate irraa kaane rakkoolee uumaman kan ittiin furuu dandeenyu akeekni yeroo dheeraa lafa kaa'amee jira.
Kanneen komee dhiyeessanis karoora mootummaa kana harka walitti dha'uudhaan deeggarsa isaanii mul'isaniiru. Mootummaanis kana dura maqaa isaaniin lafa ijaarsaa fudhatame akka kennamuuf gaafatanis furmaatinni kan mootummaas fudhatama argatee jira. Koree namoonni kun komee dhiyeeffatan kanaaf dura taa'aa kan ta'an obbo Akloog Siyyum raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsanis kanuma.
እኛ ስንነሳ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ታርጌቱ ቤት ማግኘት ነው
ጀልቀበና ካኑ ቂያፈንከኝ መናርገቹዳ መናርገቹፍ ማልጎቹ ቀምና ጋፊ ጀሩቱ ቱሬ ዴምሰጅሩን አክሰስ ሪል ስቴት ከንኒ ቢቴ ለፈቱ ቱሬ ቀበኛን ሱንሞ ነሞተ መነቢተኒን ዋን ቢተመኒፍ አርገቹ ቀምና ከጀሩ ቱሬ ጋፊንከኝ ሞቱ ማንገሩ ከነራ በልሴ ኢላሉዳን damee kanaan rakkoolee jiru akka furamu kaampaanii kanas dhaabsisee namoota mana bitaniifis mirga isaanii eegsisee qaamni martinuu furmaata ga'aa akka argataniif tarkaanfiin inni fudhate simannee socho'uudhaaf deeggarsi mootummaa guddaa waan ta'eef haala amma uumametti gammannee jirra.
Kaampaanii mana ijaarsaa Access Real Estate jedhamuuf maamiltoonni qarshii biliyoona 1.2 baasan dhibbarra harki 20 lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa keessa jiraatan ta'uu dura ta'an koree kana beeksisaniiru.
Asnu biraa waaree irra daqiiqaa 43 darbee jira. Biyya ammoo galgala sa'a 2:00 daqiiqaa 43 wallee barsiisaa faarsu kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena.
Let's go.
Abdi Ibrahim walle saf galato mi janna kun radio sagale America saganta afan oromoti. Oppi sporti. Dorgommi fiigicha addunyaa tapha kubbaa miilaa Afrikaaf kan addunyaa irratti soraa ka jedhu qaba. Kuno.
Manager kilabii kubbaa miilaa Masri Yaawjii Ragusan Naajeeriyaa leen kaufii guffachuuf mudduu jirtu. Wancaa kubbaa miilaa Afrikaa biyyi 10 jaha dabree Afrikaan baha keessin jirtu. Warreen dabreen ammoo manager isaanii hojii irraa buufachuu jiru. Bafana bafana Afrika kibba Arbi Ivory Coast Turjin Guguralen Ghana Nenci Cameroon Rasasi Zambia TV Klaboti Hedun Walt Koppa Ujiran Atletoti Nanno Oromia Figich Biyala TV Biya Bikesa TV Biyala Len Mo Ujirani Mwanna Gudar Gachu Ujiran La Liga Jettamo Bundesliga Jettamo English Premier League Serie A League 1 Chufti Klaboti Gurda Dunyati Tapisani O Ujira Ennut Goli Hedugal Chujira Klabita Midurijir Babaro Tolan Sora Lakit Athletics in Jalqabna Athletoti Naanno Oromiyaa Dorgommii Biyyaalaatiif Biyyi Keessaallee Tumo'achuu Majjiran Leenjisaa Toleeraa Dinqaa Kadhiyoo Tanaa Ameerikaa Dhufeetiin Deebi'ee Reefu Finfinnee Bilbilaan Dubbisee Waan Dorgommii Sanbata Lamaanii Gaafadhe.
Guyyaa kaleessaa Great Run Itoophiyaatti kan geggeeffamu yeroo 10 geggeeffamee ture. Great Run kanarratti atileetonni Itoophiyaa dubartootaanii Wuddee Ayyaaloo Tokkeffaa Obaatu Natsaandet Guddataa naannoo Oromiyaa irraa lammeffaa baateetti. Iraan Asmaraa Baqqalee Tokkeffaa Obaa Ubana Sirreessaa Federaalaa irraa addunyaa taakkalee Oromiyaa Poolisii irraa lammeffaa ba'eera. Guyyaa kaleessaa atileetota ammayyaa dargaggootaan Ameerikaa Huujiin irratti geggeeffamee fi Afrikaa Shaampiyoonii Maraakaash Morookoo irratti geggeeffamee Federeeshiniin biyyoolessaa badhaaseera. Akkasumas kilaboota fi naannolee tokkeffaa hanga 8 ba'anii guyyaa kaleessaa qarshii 1,150 hanga 10,000 badhaaseera. Kana keessaa naannoo irraa Oromiyaa tokkeffaa yoo waa ba'u kilaboota Oromiyaa naannoo Oromiyaa jiran keessaa poolisiin Oromiyaa akka kilaboota keessaa arfeffaa ba'ee jira. Kaleessaa Indi keessatti kan geggeeffame walakkaa maraatoonii guyyaa doolaa naannoo Oromiyaa irraa kan argamedha. Haala gaariidhaan daqiiqaa 59 injifatee jira. Atileetonni jajjabni kan irratti hirmaatanii falmii guddaa godhee atileetota Keeniyaa wajjin injifatee jira.
Guyyaan atileetii haaraa moo atileetumaa durumaayyuu dorgomuu jira?
Atileetii haaraa dhufedha. Bara darbee woorli shaampiyoonii walakkaa maraatoonii Itoophiyaa bakka bu'ee sadarkaa 3ffaa argatee atileetota kilabii Oromiyaan hundeessa keessa akkasumas Natsaannet Guddataa bara darbe Great Run isheetti injifatee kaleessa lammeffaa baate kilabii bishaan Oromiyaa irraa kan argamtedha. Atileetota Oromiyaa irraa argamanidha. Addunyaa Taakkalees Oromiyaa Poolisii irraa kan argamedha jechuudha.
Kanaaf atileetoti Oromiyaa dorgommii biyyi keessaallee biyya alaallee moo'achuutti jiranii haala gaariitiin
Oromiyaa naannoo Oromiyaa illee kan tokkeffaa baasanii atileetota kilabiin mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo dhiyootti hundeesse keessaa kan argamanii Oromiyaan akka seenaa ishee eeggattee deemtu kan godhan keessaa kilaboota Oromiyaa namoota hundeessetti fayyadamaa jirudha jechuudha.
Warraan badhaasan kun ka Afrikaa Morokootti Morokoo dorgomfaa Maraakaash Morokoo dorgomfaa dorgommii ji'a gamiitiin dura jechuu dhiyoo kan badhaasan kun warri dhiyootan badhaasan kun.
Egaa inni ji'a 2-3 ta'ee dabarseera. Egaa atileetiksiin federeeshiniin atileetiksii biyyoolessaa maaliif akka tursiise hin beeku baadhellee ji'a 2-3 dura wanta.
Ayalam tolera lenjisa tolera la tefaneti ni kubba milad dabar manager kubba milan Nigeria Stephen Cash klabi isa wanch Africa tif jabesin kope sine jadani tini akini ujira bumundu jiran federation kubba milan Nigeria Cash ulfinnan ujira bu aya jadetini tiram Cash inkunini duri Nigeria tabata ege kubba fuman tabacha gudate ege togolle lenjise namganna shantami lamati klabi isa wanch Africa tif indabar sine jadani guddo tire kama banduru mayu Faraos clubbing Kubba Mila Masriti Drugumi Wanja Kubba Mila Africa Barkum Lama Kudani Shanin Dabare Manager Si Shauki Gahari Balesa Timurtetin Uji Rabuft. Gaharabin Kuninam Ganna Shantami Shaniti Barkum Lama Kudani Sadi Hujitanit Kennan. Masrin Wanja Kubba Mila Africa Marro Torbumote Barana Montanef Drugumi Wanja Kubba Mila Africa Kabarana Wan Hedunka Batan. Bitis la Drugumitan Kopesit Morocon, Ebola of Jette, Drugumitan Kopesudide, Serka Af, Federation Kubba Mil Africa, Chap City Jadani ECU Adaban, Resancho Wisan Nigeria, Nigeria Super Eagles Yenukana, Casila Wanch of Egatano, Mo and Nankol, La Fifachan, Nukifa Chadrugumike Sagale, Arbi Ivory Coast Elephants Genunkan, Mo, Akumitika Tokotumate, Barkum Lamaf Kulanishani, Drugumitan of Dabre, Bafana Bafana, Africa Giba Gare Ake Sigirtu, Kapti Kurani Lamargate Kopijet Okesotate, Wanch Africa Tif Dabert. Malina mo tanan torbe facho jette drugumi wanch Africa barkum la mafkudani shani marro torbe sof dabarte. Manager isani Seidi Keitati, klabi Roma ti tabata. Hurjin guguralin Ghana Black Stars jennun tanammo klabi Togo sadif tokkon motetini dabarte. Omtate fuyu drugumi wanch Africa barkum la mafkudani shani biye kudani jahad dabar. Kudani jahanu Africa gam kaba gam kibati gam jedduti if gam diat. African gami bahaka fi gichana dunya tkesati tokeso jurtu drugumi kubba milati na dunya dudu bujurtan barana lentanif drugumi barana ikota rol geni kopesani amajikudani torba jal qabani amma drugumi gara klabot gurdo adunya dabar drugumi klabota Spanish La Liga kesa Real Madrid qabti sadoman tokeso jira Barcelona qabti didami sadeti la meso jirti Atletico qabti didami jahan sadeso jirti Bundesliga drugumi klabot Germany ti Bayern Munich echu qabti sadoman tokeso jira Wolfsburg la meso jir Serie A drugumi klabot Italianati nami baran goli heddu galchun bekam Carlos Tevez klabi Juventus kesa goli sagal galfat klabi la meso mo Napoli goli sadet Jose Coligo goli heddu galchef English Premier League Durgumi Klabota English iti akka klabiti Chelsea kapti sodomi la manto keso jira Southampton lammeso Manchester City namo sadeso jirti Coppini Sport tarda tanu fakkatan sora ala ke digam kiyana gambul Kalama sadi Africa radera milamuri
Kalama sadi Afri marathon Agge fato ta Kenya ke tata yero maraka yat wae umata Oromo bor agge fachu ndagatina ku radio sagale America saganta fano Romoti America ummatashe Ayanni Thanksgiving yokan guyan galata kamisa fulle Kenya United States ke sat kabaja mufjira ayana adda warra America kanarat nyati diatus kanaddat Ndanko Turki jadam tunyatu. Mati wan Amerika af irbata guya gala taf diata. Nyati kun attamino jatama. Senan saho malirra dufe. Steve Bargona tu gabase tujube des.
Thanksgiving yokan ayyan galata mati wan lammi wan Amerika af guya saan itti walga ani. Ayyana matin walit dufe ayyan fatukan. Ndanko Turki jadam tuk alachulan matin walgae irbata af diata. Ayyan guya gala ta senan saan nalalam. Alammiwan Amerikaaf ayyaana yeroo makaraati. Ayyaanichi kan kabajamu baatiin sadaasaa seene kamisa sadaffaarra. Kamisa dhuftu lammiiwwan Amerikaa miliyoonaan lakkaa'aman egaa irbaata waliin qooddachuuf mana firootaatti wal ga'u. Ayyaanichi kan jalqabame Plymouth Colony jedhamee beekamuu fi har'a Massachusetts jedhamuun kutaa waamamu keessatti. Godaantonni Awurooppaadhaa dhufanis akkasuma waaqayyoon galateeffachuuf irbaataaf wal ga'u. Godaantonni kun Pilgrims maqaa jedhuun beekamu bara 1621 keessa guyyoota sadiif lafa makaraa isaanii irratti lammiiwwan Amerikaa duraanii waliin ayyaaneffatan. Ayyaanni kun eegasii qabee ayyaaneffatamaa jira. Indaaqqoo Turkii jedhamtu buufataaleen horsiisan qalmaaf kan dhiyaatan Turkii miliyoona 200 miliyoona 40 ol gabaatti dhiyeessu. Gatiinsaas doolara biliyoona 3 tilmaamama. Turkiin guyyaa galataa kun kan bilcheeffamu daabboo caccabsanii mi'eessituu adda addaatti dabaluudhaan akka isaan jedhanitti stafing ka jedhamu waliini. Kuduraa kiraanbarii jedhamu cinaatti immoo dinnicha yookaan moseef fosoliyaan akkasumas fuduraalee adda addaa waliin dhiyaata. Erga nyaatanii raawwatanii booda daabboo buqqee irraa hojjetamu kan pumpkin pie yookaan pecan pie jedhu nyaatu. Maaliif guyyaa kana tarkiin nyaatama? Indaaqqoo turkii naannoo manaatti guddatan kana horsiisuun yoom jalqabame? Seenaa indaaqqoo turkii kan qoratan hojjettuun ministeera qonnaa Julie Long akka jedhanitti amantoonni lammiiwwan Ingilizii gara Pelmet Rock utuu hin dhufin dura lammiiwwan Ameerikaa turkii nyaatu turanii jedhu.
Lammiiwwan Ameerikaa meesoo jedhaman indaaqqoo turkii nyaatu turan.
Meesoo Ameerikaan kutaan jedhamu har'a qabiyyee Meeksikooti. Lammiiwwan Ameerikaa meesoo jedhaman dhaloota Kiristoos dura bara 1800 keessa indaaqqoo turkii kana naannoo manaatti guddisuudhaan nyaataaf itti gargaaramu turan. Koloneeffataan Ispeen Konkiistaado bara 1500 keessa gara addunyaa haaraa kanaatti ennaa dhufan jechuudha.
Indaaqqoo turkii naannoo manaatti guddatan argatan. Indaaqqoo isaan Awurooppaa yeroo jiran nyaataaf itti gargaaraman caalaa foon indaaqqoo turkiitu gaarii ture.
Warri Ispeen simbirroowwan kan akka piikook jedhamanii nyaatu. Bifa isaanii ennaa ilaalan ni miidhagu garuu foon baay'een qaban. Indaaqqoo turkii garuu foon baay'ee ofirraa qaba ni mi'aas. Warri Ispeenis sana booda akaayii qaaraa timaatimii nyaachuu dhiisanii turkii kana nyaachuu jalqaban. Gara Awurooppaa ennaa dhaqanis indaaqqolee turkii kana fuudhanii deeman.
Waggootii fuuldura keenya jiran 100 keessatti biyya Ispeen irraa ka'anii turkiin kun biyyoota Awurooppaa kanneen biroo keessattis baratamuuf deema.
Warri Ingilizii baroota hedduuf yeroo ayyaana waggaa daakkiyyee nyaataa turan. Erga turkiin gara Awurooppaa dhufte qabee garuu ni jijjiiraman. Indaaqqoon turkii foonshee kan daakkiyyee irra ni mi'aawa jechuudhaan nyaachuutti fufan gatiinsaas qaaliin turre. Jaarraa 17ffaa keessa warri Ingilizii ennaa gara Ameerikaa dhufan indaaqqoo turkii fudhatanii deebi'an. Warri haaraa as qubatan immoo dooniidhaan buufata galaanaa Massaachusetts ennaa ga'an indaaqqoof loon fidanii dhufan. Warri dursanii dhufan bosona Ameerikaa keessatti turkii ennaa argan foon isaanii mi'aawaadhaa jechuudhaan adamsuu qaban. Indaaqqoo turkii kana adamsanii qabuun akka yeroo dabarfannaatti itti gargaaramaa akka turan nyaata Ameerikaa irratti qorannaa kan geggeessan Keetliin Wool ibsaniiru. Indaaqqoon turkii yeroo amma lammiiwwan Ameerikaa biratti nyaata yeroo irbaata guyyaa galataa ta'uun beekama. Waggaa waggaatti qalmaaf kan dhiyaatan miliyoona hedduutti kanneen lakkaa'aman indaaqqoo turkii keessaa kan utuu hin qalamin hafan jiru. Presidential Pardon jedhama. Indaaqqoo turkii lamatu dhiifamni godhamee fi walaba gad dhiifamu. Turkiiwwan dhiifamni godhameef kun umurii isaanii hafe kutaa Virjiiniyaa bakka Mount Vernon jedhamu keessa jiraatu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti ayyaana gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Aangawoonni Sudaan 3 mootummaa ganuudhaan mormitootatti dabalamanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddira Sudaan 3 Lumumbaa Istaansilaas dabalee aangawoonni 3 mootummaa isaanii ganan kun Finfinnee keessatti ibsa kennaniin biyya isaanii badiirraa oolchuudhaan wallaansoo geggeessamutti makamuu isaanii dubbatanii jiru. Gareen hidhattoota Islaamummaa Somaalee Al-Shabaab kan mootummaan Keeniyaa loltoota isaa 100 irraa ajjeesuu dubbatu dhara jedhee jira. Humnoonni Keeniyaa weerarri kana daangaa Somaaliyaa irratti geggeessaniin eegaa Al-Shabaab Keeniyaa kaabaa keessatti autoobisii imaltootaa tokko keessatti aleellaa geggeessuun namoota 28 ajjeese booda duula kana geggeessinee jedhanii jiru. Garuu mootummichi Keeniyaa hidhattoota Al-Shabaab 100 ajjeese jedhu kanaaf akka ragaa dhiyeessu dhiibbaan irratti baay'ataa jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900 kuma 11965 fi kuma 11140 akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 9485 kuma 9755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.